إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإيمان أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين إن ندوك كتكيماني نيوصي نفسي يانغو نكوصي نينيكم جاء الله سبحانه وتعالى كتك جمع يليو تتكم بشانا جامبو أمبالني عظيمة Neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi iliyokuwa kubwa mno. Neema ambayo miji na nchi mbalimbali ni zenye kutumia gharama za hali ya juu katika kuipata neema hiyo. Neema ambayo hajitoshelezi nayo yote. Awe ni kiongozi, awe raia, awe tajiri, awe maskini, wanyama na kadhalika. Ni wenye kuitajia neema hii. Neema ambayo kama itakosekana katika miji, basi watu hawataweza kufanya ibada, watu hawataweza kwenda katika kazi zao, watu hawataweza kwenda katika shughuli mbalimbali. Pia vile vile watu watashindwa kula na kunywa, hata kama watakuwa na miliki vinywaji mbalimbali na vyakula mbalimbali. Inna hana ni'matul amn. Hakika si vinginevyo ni neema ya amani. Ni neema ya amani katika miji. Neema hii ni neema adhima. Neema hii ni neema kubwa yahitaji kushukuriwa. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema hii. Neema ambayo inakufanya wewe watoka katika nyumba yako na waingia katika sehemu za ibada unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na unatoka katika sehemu yako unaenda sehemu nyingine ya kazi. Na unaweza ukasafiri, na unaweza ukaenda huku na kule, baada ya kuwa umeshapatikana neema ya amani. Ni neema ambayo hutoa gharama nyingi, nchi hutoa gharama nyingi katika kuhakikisha amani inapatikana. Neema hii ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana Ibrahim alayhi salatu wa salam, jambo la kwanza alipoliomba, aliomba amani. Akasema rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarat. Ewe Allah, ewe Mola wangu wa haki, jalia mji huu kuwa ni wa amani na waruzuku watu wake wapate matunda. Faqaddama ni'matal amni ala ni'mati ath-thamarati wash-sharabi wat-ta'am. Akatanguliza Ibrahim kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe neema, aweke neema ya amani katika mji wa Makka kabla ya kuomba matunda na vyakula na vinywaji. Kwa sababu vyakula na vinywaji endapo utakuwa navyo, lakini ukikosa amani hautoweza kupata ladha vyakula hivyo wala utamu wa vinywaji hivyo. Na neema hii Allah subhanahu wa ta'ala ameukumbusha waja wake, asema wadhkuru idh antum qalilun mustadhafuna fil ardi takhafuna an yatakhatafakum an-nasu. Nakumbukeni enyi watu pindi mlipokuwa nyinyi ni wachache mkiwa ni wanyonge katika ardhi, mkiogopa watu wasije kukunyakueni, watu wasije kukuvamieni, majambazi na vibaka wasije wakakuvamieni. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbusha waja wake juu ya neema hii adhima, neema ya kupata amani. Na neema hii ndiyo ambayo inawafanya watu wapate utulivu katika nafsi zao. Neema hii ndiyo ambayo mtu akiipata, akapata na kinywaji, akapata na chakula, akapata na afya, ni sawa sawa na mtu ambaye ameimiliki ardhi na vilivyomo katika ardhi, kama ilivyokuja katika hadith alladhi rawahu Ubaidullah ibn Mihsan al-Ansari radiyallahu anhu ani an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafa fi jasadihi indahu qutu yawmihi kaannama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha. Anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi iliyopokelewa na Ubaidullah ibn Mihsan al-Ansari radiyallahu anhu, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, yeyote atakayepambaukiwa miongoni mwenu, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, atakayepambaukiwa miongoni mwenu hali yakuwa ni mwenye amani, ni mwenye amani katika familia yake, muafa fi jasadihi, na ana afya njema katika kiwiliwili chake, indahu qutu yawmihi, ana chakula cha kumtosha katika siku yake hiyo, faka annama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha, ni sawa na mtu aliyekusanywa ardhi na vyote vilivyomo baina ya pembe za ardhi. Mtu ambaye amepata afya, amepata amani katika familia yake na anacho chakula, ni sawa na mtu mwenye kuimiliki ardhi, kwa sababu viwili hivi vitatu hivi vikikosekana mtu hana amani. Kwa hiyo amani ni jambo la muhimu katika miji, amani ni jambo la muhimu katika familia yako na katika mtaa unaoishi na katika nchi unaoishi. Vikikosekana vitu hivi, ikikosekana amani katika familia yako na sehemu unapoishi, moja kwa moja maisha inakuwa ni maisha ambayo hayana maana. Hautapata ladha ya kula vyakula ambavyo ni vizuri, hautaweza wewe kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ipasavyo, hautaweza wewe kwenda katika shughuli zako. Na mkitaka kulifahamu hili, ni kuangalia baadhi ya nchi ambazo zimepata tatizo la kukosa amani, wakakosa amani kwa muda mfupi, unaona maisha yao jinsi yanavyokuwa, watu wanakimbia miji, watu wanakimbia nyumba zao zilizokuwa nzuri, wanakimbia vipando vyao kwa sababu ya kukosa amani. Kwa hiyo amani ni jambo la msingi sana, na watu wanatakiwa wajitahidi kuikinga na kuilinda hii amani ambayo watu wako nayo, kwa sababu ikikosekana amani hii, ikikosekana neema hii, watu kamwe hawatoweza kuendeleza shughuli zao, hawataweza kuendesha mambo yao, hawataweza kutumia vipando vyao, na moja kwa moja watu watashindwa hata kukaa na familia zao kwa amani. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أن ندوغو katika imani, amani ni jambo la msingi sana, na hataweza kufahamu umuhimu wa amani isipokuwa yule ambaye ameikosa. Na hii amani tulionayo, watu wanatakiwa waihifadhi na waichunge. Fama hiya asbabu tahqiqi al-amn, basi ni zipi sababu za kuhakikisha kwamba amani inakuwepo? Sababu ya kwanza ambayo itafanya amani iendelee kuwepo na ipatikane katika miji, huwa al-imanu billahi ta'ala wa adamu shirki bihi, ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kutokumshirikisha na chochote. Wakipatikana watu wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wenye kujiepusha na shirki, wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, hao watu watapata amani, au miji hiyo itapata amani kwa sababu ya kuwepo watu kama hao. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Wale ambao wameamini, yani wamemwamini Mola wao, wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, na wala hawakuchanganya imani zao na dhulma yote. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, hao ndio wanaopata amani na wao ndio wenye kuongoka. Al-amnu fi dunya wal akhirah, ni kupata amani duniani na akhira. Amani duniani watu wasiweze kupotea na wasiangamie, na amani akhira watu wasiingie motoni. Wa hum muhtadun, na wao ndio waliongoka wakaingia katika njia sahihi aliyoridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii ilipoteremka, masahaba wanasema shaqqa dhalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ilipoteremka aya hii ikawa ni uzito kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya rasulallah ayyuna lam yadhlim nafsahu, ewe mtume wa Allah, ni nani katika sisi ambaye hakuwahi kuidhulumu nafsi yake? Kwa sababu aya imesema wale alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, wale ambao wameamini na hawakuchanganya imani zao na dhulma. Kwa kila mmoja anahakisha kwamba amefanya dhambi miongoni mwa madhambi. Kwa hiyo wakasema ni nani katika sisi ambaye hakuifanyia dhulma nafsi yake? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema laisa dhalika kama tadhunnun, si kama hivyo mnavyodhani, bali ni kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna ash-shirka la dhulmun adhim, hakika ya shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa mno. Kwa hiyo alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, maksudio hapo ni hawakuchanganya imani zao na shirki, hawakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa watu ambao wamemwamini Allah na hawakumshirikisha, watu hao ndio wanapata amani na wanapata hidayah kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa watu wakijiepusha na jambo kama hilo, wakao ni wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni sababu ya kuondoka amani na kuingia hofu katika nyoyo zao, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa daraba Allahu mathalan qaryatan كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أنا سمع الله سبحانه وتعالى كتب جسيس مفانو وكجيجي أماتشو كلكوانا أماني أماتشو كناو تليف هيجيوانا رزقي كتوكا كتكا كلا سهيمو, watu kijiji hiyo wanapata riziki kutoka katika kila sehemu. Lakini fakafarat bi an'umillah, wakazikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema fa'adhaqaha Allahu libas al-ju'i wal-khawf bima kanu yasna'un, Allah akaonjesha adhabu ya njaa, wakapata njaa na wakakosa amani kwa sababu ya yale waliokuwa kiyafanya. Kwa hiyo watu kuingia katika shirki, kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, ni sababu ya kuondolewa neema hii ya amani, ambayo ni neema kubwa mno. Na hao watu wa kijiji hicho mwanzo walikuwa na imani, lakini walipomkufuru Mola wao, Allah subhanahu wa ta'ala akaziondoa zile neema. Kwa hiyo mabalaa yanayotupata sisi ni kwa sababu ya kuzikufuru neema za Allah. Na namna gani ya sisi kuzihifadhi neema za Allah? Ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumshukuru yeye kwa kila anachotupatia, na pale ambapo tunakosea tunatakiwa tufanye haraka kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya pili, huwa alkhawfu min Allah, ni kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu kimuogopa Allah, wewe na mimi na mwingine, ikawa tunamuogopa Allah itapatikana amani. Lakini kama watu hawamuogopi Allah, ndipo pale utapita wewe na mali yako iliyokuwa nzuri. Yule asiyemuogopa Allah atatamani mali yako, atakuja kukunyang'anya, atakuja kukuvamia, kwa sababu hana hofu na Mola wake. Na hili amelieleza Allah subhanahu wa ta'ala katika kisa cha Habil na Qabil. Anasema la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Habil anamwambia ndugu yake Qabil, ambao ni watoto wa Adam, anasema ewe Qabil, ikiwa wewe utanyanyua mkono wako kwa ajili kunipiga na kuniua, basi mimi siwezi kunyanyua mkono wako nikakupiga au nikakuua, kwa sababu mimi namuogopa Allah Mola wa ulimwengu. Kwa hiyo Qabil yeye, kwa sababu hamuogopi Mola wake, akamuua ndugu yake. Lakini Habil alijizuia yeye kufanya dhulma na kumuua ndugu yake, kwa sababu ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa watu wangekuwa na muogopa Allah subhanahu wa ta'ala, watu wangeliishi kwa amani, amani ingepatikana. Lakini pindi ambapo watu wamekosa kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala, na pia vile vile wakakosa sababu ya pili ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wanakuwa ni wenye kufanya dhulma, wanakuwa ni wenye kula mali za watu. Al-qawiyu yakulu dhaif, yule mwenye nguvu ndio anakula mali za yule mnyonge. Na mnyonge ataenda wapi? Kwa sababu huyo kawi amekosa kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu, au sababu ya tatu ya kuhakikisha amani katika miji, ni watu kuhakikisha wanajishughulisha na al-ilmu shar'i, talabu al-ilmi shar'i, ismatun min al-fitani wa dhalal. Kuitafuta elimu ya kisheria ni kinga kubwa mno ya watu kutokupotea na kuingia katika shari mbalimbali na kukosekana amani katika miji. Kwa hiyo watu wakijitahidi kuitafuta elimu, watamuogopa Mola wao, watafahamu haki zao kwa viongozi wao, watafahamu yale ambayo ni majukumu yao, wayatekeleze ipasavyo. Hawataingia katika dhulma, hawatafanya mambo ambayo ni kinyume na sheria inavyotaka, wakishaifahamu elimu ya kisheria kama alivyosema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Ilamul Muwaqqi'in. Anasema wa hina ma yadhharu al-ilmu fi baladin aw mahallatin qalla sharru fi ahliha, hina ma yadhharu al-ilmu fi baladin aw mahallatin qalla sharru fi ahliha, wa hina ma yakhfa al-ilmu yakthuru al-fasadu fi ahliha. Pindi inapodhihirika elimu katika sehemu au katika miji ya watu, basi shari huwa inapungua katika watu wa sehemu hiyo. Sehemu ambapo elimu imedhihiri, watu wa miji hiyo wakajishughulisha na elimu, basi mambo ya shari yanapungua. Lakini ikifichikana elimu, ikapungua elimu, basi ufisadi na uharibifu unakuwa ni wenye kuenea. Kwa sababu mtu akishaisoma elimu ya kisheria, akamfahamu Mola wake, akamfahamu mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ataogopa kufanya dhulma, ataogopa kuyafanya haramu, shari itakuwa ni yenye kupungua. Lakini watu kikosa elimu ya kisheria, wakaishi wanavyoishi, ndipo pale mtu anakuja kuvamia, ndipo pale mtu anamdhulumu mwenzake shamba lake, anamdhulumu mfanyabiashara, ndio pale bosi na yule mfanyakazi wake hawaelewani, kwa sababu kila mmoja anaangalia maslahi ya tumbo lake. Ndio pale viongozi wakashindwa kufanya uadilifu katika ardhi na katika miji, kwa sababu hawana elimu ya kisheria. Kwa hiyo haki ya huyu akapewa mwingine kwa sababu ya unasaba, haki ya yule akapewa huyu kwa sababu tu huyu ni jamaa yake, huyu ni ndugu yake, na huyu ni kadha wa kadha. Kwa hiyo watu wamekosa elimu ya kisheria, ndipo wanyonge wakakosa haki zao. Walipokosa haki zao wale wanyonge, na wasipomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, watatafuta namna yoyote ya kulipiza kisasi ili aweze kuidai haki yake, ili au akose wote. Kwa hiyo kwa sababu watu wamekosa elimu ya kisheria, hawawezi kuhukumu mambo ipasavyo. Kwa hiyo Allah watu watilie muhimu swala la amani. Hizi ni baadhi ya sababu. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anasema wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Allah amewaahidi wale walioamini miongoni mwenu na wakatenda matendo yaliokuwa mema, atawapatia khilafa katika ardhi na atawamakinishia wao dini yao aliyowaridhia. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, kisha sema wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, na Allah atawabadilishia badala ya hofu atawapa amani. Watakuwa yaabudunani la yushrikuna bi shay'an, watakuwa ni wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na wala hawamshirikishi na jambo lolote. Hii ni ahadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, endapo sisi tutatimiza haya masharti yaliyotajwa katika Qur'an katika aya hii ya suratul Nur. Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi wale walioamini. Kwa hiyo ni sharti ya kwanza sisi tuwe na imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia vile vile akasema wa amilus salihat, na wakatenda matendo yaliokuwa mema. Watu kama hao ndio Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi atawapatia khilafa katika ardhi kama aliyopatia khilafa waliokuwa kabla yao, kama walivyopewa wale waliokuwa kabla yetu khilafa. Na sisi kama tutatekeleza masharti haya, basi Allah subhanahu wa ta'ala atatupatia hiyo neema. Enyi ndugu katika imani, tufahamu ya kwamba neema hii ya amani ni wachache ambao wanaitambua amani hii, wanatambua neema hii, na wako baadhi ya watu ambao ni wengi hawafikiri neema hii ya amani, bali mtu kwa kukosa tu moja katika haki zake yuko tayari avuruge amani katika miji, yuko tayari ahatarishe amani kwa watu, yuko tayari afanye jambo lolote maadamu tu yeye anaona kwamba haki yake hakuipata. Na hii sio njia sahihi ya kupata khilafa katika ardhi. Hii sio njia sahihi kama unafanya mahawarij ya kufanya maandamano ya kuotokea viongozi kwa kitafuta khilafa katika ardhi, au ya kwenda kujilipua katika baadhi ya maeneo kwa kuona pale kwamba kuna kafiri fulani amekaa pale, kwa hiyo mimi sijali nitaua watu wangapi, almuhimu ni mmaliza yule, na wengine wakiangamia kuna Muislamu asiyokuwa Muislamu, yeye hajali jambo kama hilo. Watu kama hao wanauchafua Uislamu. Tujiepushe na watu kama hao, wanahatarisha amani katika miji. Kwa sababu huyu mmoja akiharibu, yaonekana ni Waislamu wote wanafanya jambo kama hilo. Hali ya kuwa Uislamu minhu bari, Uislamu uko mbali na jambo kama hilo. Uislamu hauamrishi jambo kama hilo. Uislamu unafundisha amani katika miji. Uislamu unaamrisha kwamba mtu hata ambaye anatembea na silaha yake, basi asionyeshe kwa watu. Asionyeshe kwa watu. Mtu asitembee na fimbo yake au naponga wake aliyekuwa ameunyanyua. Na pale ambapo mtu inamlazimu kwake yeye kutembea na silaha, lakini anaambiwa asitembee na silaha hali ya kuwa amenyanyua, watu wote wanakuwa wanamuogopa. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema, "Laisa minna man hamala alaina silah," si katika sisi yule ambaye ametubebea silaha. Huyo si katika sisi. Kwa hiyo hao watu ambao wao wanajifanya kwamba wanautetea Uislamu, wao wanajifanya kwamba wanatafuta khilafa katika ardhi, lakini hatimaye wanasababisha kukosekana amani katika miji, Uislamu uko mbali na watu kama hao. Na dawa salafia ni yenye kuamrisha watu katika amani, kwa sababu kupitia amani ndipo watu wanakaa wanasoma. Kuna watu katika miji, wao wakiwa nyumbani kwao, akitoka kwenda msikitini anaaga moja kwa moja, anaiaga familia yake, huenda nikienda huko msikitini nisirudi salama, kwa sababu ya vita, kwa sababu ya kukosekana amani. Sasa sisi amani tulionayo tusiichezee, na tusikubali yeyote katika safu yetu ambaye anahatarisha amani, bali apewe mauidha, anasihiwe, na ikiwa hakuna budi basi aangaliwe nafasi nyingine au atafutiwe sehemu nyingine ya kuweza kumuadabisha ili asiweze kuvuruga amani ambayo inapatikana katika ardhi. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aizal islamu wal muslimin, wadhilla shirka wal mushrikin, ونقص أعداء الدين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره. نسأل الله السلامة والعافية وجزاكم الله خيرا.